Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za subotu 10. oktobar. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Zbog globalne pandemije koronavirusa, ova emisija je unapred snimljena i ne slušate direktan prenos. Najnovije vesti potražite na našem sajtu. U narednih pola sata, između ostalog, razgovaramo sa autorom predstave o genocidu u Srebrenici, Zlatkom Pakovićem. Osim sa uvredama i pretnjama na društvenim mrežama i hajkom u tabloidima, Paković kaže za RS da se nakon premijere, kao i pre nje, suočava i sa ignorisanjem od strane kulturne elite.
Nijedno pozorište nije htelo ovu predstavu. I dan danas neće. Mi ne možemo, nijedno pozorište u Srbiji ne želi da vidi ovu predstavu kao gostujuću. Dakle, kao gostujuću na svojoj sceni. Nijedan selektor festivala nije došao. I to je već decenim.
U Srbiji je u toku kampanja za usvajanje zakona o građanskom partnerstvu koji bi omogućio istopolnim partnerima da uživaju sva prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja. Iako žive već 4 godine u partnerskoj vezi, Anđela i Sanja iz Beograda nemaju ista prava kao i heteroseksualni parovi.
Ona ne može biti prijavljena preko mene, da ima zdravstveno. Ne da može se meni nešto, da se ona bi mogla da nasledi moju penziju. Prosto zvanično, mi smo niko ništa.
Osjećate se skrajnuto, kod niste postojali kao 4 godine.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nijedno pozorište nije htelo ovu predstavu. I dan danas je neće. Kaže za Radio Slobodna Evropa Zlatko Paković, reditelj predstave Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo, koja je 24. septembra premijerno izvedena u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Paković je rekao da se od premijere do danas suočava sa predrasudama, neznanjem i ignorancijom, odnosno da se reakcije na predstavu kreću od ignorisanja od strane kulturne elite preko hajke u tabloidima koji je karakterišu antisrpskom, do brutalnih pretnji i gnusnih uvreda kojima su i oni glumci izloženi na društvenim mrežama. Do trenutka u kome je intervju vođen, do utorka 6. oktobra, Pakoviću se nije obratio niko od nadležnih. Njihovu reakciju je prethodno zatražio producent predstave o Srebrenici, nevladina organizacija Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, koji je istovremeno i od kritičke javnosti pozorišta i drugih institucija kulture tražio da osude uvredljive i preteće reakcije na pokušaj da se progovori o genocidu. O pretnjama koje je dobio, ali i o poruci predstave o Srebrenici, za koju kaže da je ni jedno pozorište u Srbiji nije htelo, sa Zlatkom Pakovićem razgovarao Ognjen Zorić.
To su najmanje svesni ljudi od svega. Oni prosto ne znaju ni u čemu učestvuju. Oni imaju srdžbu, imaju bes, njima je neko pokazao gde ima neprijatelj i gde je zec kojeg oni kao treba da oštre zube i da ga jure. Znate, dakle uopšte ne razmišljaju u čemu učestvuju.
Da li vam se neko od nadležnih obratio povodom pretnji koje dobijate?
Ja mislim da nadležni po dužnosti treba da rade određene stvari. Dobar deo nadležnih je naravno deo nadležne vlasti, to je deo vlasti, a sad ja ne sumnjam da među ljudima koji u policiji, u tužilaštvu i tako da postoje časni ljudi koji obavljaju svoj posao. Ne sumnjam u to. Ja i ne želim da mi se neko obrati. Još mi samo, što bi se rekao, još mi samo to fali. Znate. Ja želim isključivo jednu stvar, da se podstakne javnost i da ljudi reaguju. Da reaguje društvo, da se konstituiše određeni diskurs. Međutim, toga nema.
Da li ste od nekog dobili podršku?
Dakle, nema saopštenja Udruženja dramskih umetnika Srbije. Nema saopštenja ni jednog selektora festivala, nema pozorišnog, nema ni jednog upravnika pozorišta ili ansambla pozorišta. To ne postoji. Dakle, mi sada potpuno vidimo jasno ono o čemu ja govorim već deceniju i 2 decenije, da društvo ne postoji. Postoje samo pojedinci koji se jave tu i tamo, naravno daju vam podršku ili najčešće privatno napišu vam SMS ili vas pozovu, što nije malo, ali znate, bitno je u javnoj sferi. Ima i takvih koji na svom Facebook profilu nešto napišu, podrže vas, to je mnogo više naravno jer je javno, jer si sami izlažu mogućnosti da ih neko zbog toga proziva. I tim ljudima svaka čast. Ali društva nema, jer nemate ni jednu organizaciju. Ako vi imate, ako vam je društvo dalo mogućnost da imate određenu poziciju moći u društvu i morate raspolagati tom pozicijom moći, odnosno adekvatno odgovoriti na izazove. Niko do sada, ni jedna organizacija, ni jedno društvo nije dalo saopštenje, naravno osim Helsinškog odbora za ljudska prava koji je producent, a inače Helsinški to čini i kad su druge stvari u pitanju. Zato i jeste producent ove predstave koju niko nije hteo. Molim vas, ni jedno pozorište nije htjelo ovu predstavu. I dan danas neće. Mi ne možemo ni jedno pozorište u Srbiji, izuzev, moram izuzeti naravno mađarsko pozorište u Subotici, ali ne ovo mađarsko narodno, nego pozorište koje vodi Andraš Urban. Izuzev Andraša Urbana i izuzev pozorišta Deže Kostola, ni jedno drugo pozorište, koje je manjinsko pozorište, mađarsko jeziku, ni jedno drugo pozorište u Srbiji ne želi da vidi ovu predstavu kao gostujuću. Dakle, kao gostujuću na svojoj sceni. Ni jedan selektor festivala ne nije došao. I to je već decenijama.
Šta vas drži da ne odustanete?
Ja se ne želim iz ličnih razloga. Meni to ne smeta. Ja i dalje radim i to mi čak ojačava poziciju nezavisnosti od svih njih. Jer su jako korumpirani. Korumpirani su do srži. Ali prosto oni ne rade ni svoj posao. Ja o tome govorim. Dakle, imate društvene funkcije koje su upražnjene. Iako na njima stoje nekakvi ljudi.
Vratio bih se sada vašoj predstavi za koju kažete da je niko neće, a nosi važnu poruku.
Ima ljudi koji je žele, naravno, publika je želi. Ja nikad nisam imao problema s publikom. Nikada, nikada. Ostajali su ljudi izvan, nisu mogli da gledaju zbog ovih epidemioloških mera i ostalo, ali nije to prvi put. I predstavu Bojte se Allaha u Novom Pazaru 200 ljudi ostalo ispred, nisu mogli da uđu. Dakle, nema problema, ima želje. Ljudi žele da vide ovako nešto i žele da razgovaraju o ključnim problemima ovog društva, jer shvataju, ali shvataju da rešenjem tih problema rešit će se i tegobe njihovog vlastitog, društvenog, javnog i porodičnog i kako god hoćete života, jer smo ogrezli u probleme. Međutim, dakle, postoje oni koji blokiraju to, tu mogućnost publike da dođe do sadržaja koji se nje tiče. To je to. A plasiraju se sadržaji koji se nikoga ne tiču. Pa molim vas, pogledajte. Pogledajte uglavnom festivale, pogledajte repertoare, vidjet ćete da se tu igraju predstave koje se nikoga ne tiču, a puna su usta svima angažovanog pozorišta, političkog pozorišta, Brehta i ostalo.
Ako je u Srbiji 11. juli, što se političke elite tiče, dan kao svaki drugi, Srebrenica se ne obeležava, pa da li onda zaočekivati od kulturne intelektualne elite da posmatra drugačije? Ili pak upravo suprotno, koje je vaše viđenje?
Pa vidite o čemu se radi. Vi ako radite na RTS-u i ako ste novinar kulturne redakcije, pa vi morate tamo reći događaj, imamo kulturni događaj. Nevezano sada za sadržaj, imamo kulturni događaj od izuzetnog interesovanja publike i javnosti. Mi to moramo da idemo da snimimo. Mi moramo nešto o tome da kažemo. Šta ćemo da kažemo, ja u to ne ulazim. Razumete, ali prosto tolika ignorancija od ono, kao da se ništa nije desilo. Ovde se ljudi prave da ono što se događa, da se ne događa, a izmišljaju događaje. Novine su pune izmišljenih stvari, to što se zove novine, naravno. A ono što se istinski događa, toga nema. Zato ovaj jedan od glavnih likova u mojoj predstavi koji je pisac kaže, ja se bavim sada, pišem knjigu o onome što se moglo dogoditi tragično, a nije se dogodilo. To je to. Oni izmišljaju događaje, a mi imamo tragedije koje ignorišemo. O tome se radi. Nema tu pomoći dok ne budemo imali mehanizme udruživanja ljudi jasne koji mogu imati moć prevrata u kulturnoj sferi, u ekonomskoj sferi, u političkoj sferi.
Srž predstave Srebrenica kada mi mrtvi ustanemo je suočavanje sa prošlošću. Ono ovde ide dosta sporo i dosta teško i reč genocid je teško izgovoriti. Zašto je to tako?
Ja vam kažem, to je zato što su predrasude ogromne, a kulturna elita je prebacila vlastitu, ne samo kulturna, dakle i politička, kulturna, ekonomska elita, ali pre svega kulturno vrelo koje je isto od 80. godina do dan današnjeg i svetonazor nacionalistički su. Oni su prebacili odgovornost, vlastitu odgovornost. Rasparčali su vlastitu odgovornost, raspodelili su vlastitu odgovornost i krivicu za zločine koje su proizveli, koje su inspirisali, koje su izvršili, o kojima ćute, na celokupno građanstvo. Dakle, treba da bude svaki građanin odgovoran za sve to što se desilo. Ukoliko je svaki građanin odgovoran, 8 miliona ljudi, 7,5 miliona ljudi, 6 miliona i 800 hiljada ljudi, nebitno trenutno koliko, ali dakle koliko nas ima građana i građanki u Srbiji, onda je utoliko umanjenija njihova krivica. Pa onda će svako od njih biti samo jedan od tih 7 miliona ljudi. Razumete, a ne radi se o tome. Većina, ogromna većina, dakle milioni ljudi, 5, 6, 7,5 miliona ljudi nisu odgovorni za to što se desilo. Odgovorna je jedna elita i odgovorna je naravno jedan režim. Odgovorne su svi ti ešaloni, dakle imate ubice, imate nalogodavce, imate organizatore, ali imate inspiratore o kojima ja govorim sve vreme, inspiratorima zločina, bez njih ne bi bilo tih zločina, ne bi bilo ljudi da, koji, hoće da, koji su spremni da ubijaju zarad takozvanih viših ciljeva, jer ova intelektualna elita ih je ubedila da su to viši ciljevi. E, zato se to ne pominje, zato se ne govori genocid, da se vratim na vaše pitanje, jer ljudi misle ako to izgovorimo, ako to prihvatimo, prihvatit ćemo vlastitu krivicu i odgovornost, ne samo moralno, nego i krivičnu, da se to, kad se već to desilo, da smo mi krivi. Ne shvatajući da preuzimaju krivicu koja nije njihova, odnosno koja je krivica kulturne elite. Vidite, to je jedna neverovatna hipnoza. Mi smo ravnopravni, dakle, u zlu koje nismo počinili, ali zato nismo ravnopravni u raspodeli dobara. To je toliko evidentno. Srbija je društvo u kojem su socijalne razlike najveće u Evropi trenutno. I to je ključ problema također. Dakle, ja se ne suočavam sa prošlošću tek. Ja se zapravo suočavam s budućnošću ovog društva. Ukoliko mi ovo ne rešimo hitno, onda nas čeka budućnost koja je gora od ove izuzetno rđave sadašnjosti.
Osetljivim temama bavili ste se i ranije, pre svega u Srbiji, ali i u regionu. U Bosni i Hercegovini, recimo, niste izvodili predstavu o Srebrenici, ali jeste temu koja je osetljiva kada je u pitanju religija. Kakva su iskustva u zemljama regije? Kolika je njihova spremnost ili nespremnost da prihvate ovako nešto?
Slično je, jako je slično sa ovom situacijom u Srbiji. Naravno, različite su povremeno intenziteti u zavisnosti od teme kojom se bavite, ali uvek postoji ignorancija i postoji i ove poruke koje vam šalju. Moj messenger je pun, naravno, poruka i u Hrvatskoj kad radim određene teme, onda naravno provizivaju na nacionalnoj osnovi i tako dalje. Ali potpuno isto. Vi kad zamenite samo prideve, imenice, vi dobijate iste fraze, iste rečenice, zapravo isti mozak to radi na svim stranama. Ali bitno je, pozorište mora to da radi. Pozorište, zadatak pozorišta je da to radi. Naravno, na akademijama se to ne uči, nikad se ne govori šta je zadatak pozorišta. Pozorište smatra se treba da zabavlja i treba da zarađuje pare umetnicima koji se bave njima. I treba onda u toj funkciji uraditi sve da bi to išlo što bolje. Ali nije o tome reč. Pozorište na svojim početcima je bilo dotirano. Ono je bilo dotirano od polisa da bi svi u njemu mogli da učestvuju, da bi došli u njega i robovi i žene koji su tada bili obespravljeni. Dakle, ono je pokazivalo kako treba da izgleda jedno društvo i u sebi je prevazilazilo mehanizme potčinjavanja na kojima je samo društvo osnovano u to vreme. Tako da, ako to sve znate, onda ne možete ići ispod vlastitog zadatka i vlastitog poziva. Ja, dakle, govorim samo o tome što ta je priroda posla kojim se bavim. Priroda ovog poziva je to da uz institucije koje postoje u društvu, postoji institucija koja se zove pozorište, ona je jedina institucija imaginacije i onda, dakle, ona može da se suočava sa budućnošću tog društva.
A kada ćemo biti spremni da predstave o mračnom delu svoje prošlosti gledamo i u pozorištu i bez prisustva policije ili tenzija koje prate ili ovakvih reakcija koje slede nakon?
Ja vam kažem, građani i građanke Srbije, kao i građani i građanke Hrvatske, i građani i građanke Bosne i Hercegovine, Makedonije i svih tih republika u kojima sam ja, jugoslovenskih republika, ako dozvolite, u kojima sam radio i u kojima ću raditi, žele da se suočavaju, žele to u pozorištu i raduje ih, je pogotovo stoga što su moje predstave optimistične. Dakle, ja ne želim ljude da ubijam u pojam kako su nemoćni i kako ne mogu ništa da naprave, nego naprotiv, da se pokaže da su ljudi moćni, da publika može eksperimentalno da se pokaže kao javnost i da shvati kolika je njena moć, da ljudi mogu da upravljaju svojim životima. Dakle, to je bitno. I hoću da kažem, ponavljam po ko zna koji put, publika nije problem, publika želi to da gleda, ali postoje blokade, to radi elita, kulturna elita, pozorišna elita i tako da, koja ne dozvoljava da se pozorište bavi temama koje su krucijalne, da se pozorište zapravo bavi svojim pozivom, da bude provokacija koja budi vokaciju građanina u publici, da čovjek koji dođe da gleda predstavu preispituje šta je njegov poziv kao građanina i građanke. To je suština.
Zlatko Paković, reditelj predstave Srebrenica, Kad mi ubijeni ustanemo. Intervju čitajte na slobodnaevropa.org. Mural četničkog vođe iz Drugog svjetskog rata Draže Mihajlovića u Foči, uprkos zahtevu žrtava iz ratova 90-ih, nije uklonjen. U opštini kažu da ga je na zahtev stanara naslikala grupa mladih iz Foče. Za to nije dobijena saglasnost opštine, pa je cijeli slučaj prijavljen sudu, ali još uvek bez epiloga. Mural se nalazi preko puta sportske dvorane Partizan, gde se svakog 19. juna obeležava Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u ratu. Hala je tokom rata bila pretvorena u centar za pritvor civila i tu su mučene i silovane žene. Do sada je pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu, sudom BiH, te još 4 suda, izrečeno 19 presuda za ratne zločine na području Foče, od kojih se 14 presuda odnosi na krivično delo silovanja. Priča Alena Bajramovića.
Halidu Konjo Uzunović po dolasku u Foču sa jedne od zgrada u Samoborskoj ulici dočekuje mural sa likom Draže Mihajlovića. Njena imovina u Foči još nije obnovljena, pa nakon rata živi u Sarajevu, a u ovaj grad dolazi na obilježavanje godišnjica stradanja njenog naroda. Pored ostalih i dvojice njene braće i supruga koji su ubijeni u Fočanskom KP domu.
Protjerani smo, poniženi, mučeni, silovani, pukom srećom izbjegli ispod te kame četničke. I umjesto izvinjenja, pokajanja, umjesto spomen obilježja, nas dočekaju murali.
Murale u Foči na nekoliko zgrada u centru grada naslikala je grupa mladih, uz saglasnost stanara. Načelnik općine Radisav Mašić potvrdio nam je da je nadležna inspekcija najprije tražila njihovo uklanjanje, jer su postavljeni bez saglasnosti, a nakon što to nije učinjeno pokrenut je i sudski proces. Dušan Bodiroga, odbornik u Skupštini općine Foča, smatra da se radi o ukrašavanju grada sa pozitivnim likovima iz srpske istorije.
Ja ono što mogu reći na osnovu nekih argumenata i mojih činjenica, mislim da je nedvosmisleno Draže Mihajlović pozitivna ličnost, ne samo srpske, nego ja bih rekao i svjetske istorije, pogotovo kada imamo u vidu kakva je odlikovanja i od kojih ličnosti je sve on dobio za svoj angažman u Drugom svjetskom ratu i od Harry Trumana, predsjednika Amerike, predsjednika Francuske, Charles de Gaulle, predsjednika Poljske.
Na zidovima zgrada u Foči su murali srpskih vojvoda i ličnosti koje su vezane za ratove na ovim prostorima, Stepe Stepanovića, Petra Bojovića, Dragutina Matića, Gavrila Principa. Odbornik Šerif Halilović posebno insistira na uklanjanju Draže Mihajlovića, koji je okrenut prema sportskoj sali Partizan. U tom objektu su tokom posljednjeg rata zatvarane i žene. Tu su ponižavane, silovane i mučene.
Svaki od murala predstavlja određenu fazu ili izazivanja ili prijetnje. To je nešto što izaziva jezu u kostima svaki put čovjeka kad prođe tuda, jer šalju poruku onoga što je se dešavalo na ovim prostorima i naglašava da bi se moglo ponovo desiti.
Prema podacima Udruženja žrtava rata u Foči je od 1992. do 1995. godine ubijeno oko 3000 Bošnjaka, a još se traga za 627 nestalih. Do sada je pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu, sudom Bosne i Hercegovine te nižim sudovima izrečeno 19 presuda za ratne zločine na području Foče, od kojih se 14 odnosi i na krivično djelo silovanja. U periodu između dva popisa stanovništva ukupan broj stanovnika je više nego prepolovljen, a broj Bošnjaka je sa više od 20.000 sveden na oko 1270. Halida Konjo Uzunović.
Nema nade, bila nam je nada bar međunarodne institucije. Ja ne znam šta da nas drži, šta da nam daje volju da se borimo. Zamislite, uzmu vam sve, i grad, i dom, i porodicu i sve ono što ste voljeli. I šta posle svega toga, nakon 30 godina isto, poniženja nikad ne prestaje.
Historičar Husnija Kamberović, profesor Univerziteta u Sarajevu, kazao nam je da nema nepoznanica kada je riječ o Draži Mihajloviću i njegovoj ulozi u Drugom svjetskom ratu, da je svako slavljenje Mihajlovića u Foči samo novo sijanje straha, te da oslikavanje prostora njegovim likom u ovom gradu ne ide na čast onima koji to čine. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Samo u poslednjih mjesec dana na sajtu Ministarstva odbrane Srbije objavljeno je 6 saopštenja u kojima Aleksandar Vulin, prvi čovjek ministarstva, Albance na Kosovu naziva pogrdnim imenom. U Vulinovoj izjavi definitivno ima elemenata kršenja zakona, smatra bivša poverenica za ravnopravnost Brankica Janković. Detaljnije u prilogu Ljubile Cvetković i Dušana Komarčević.
Ministar odbrane u tehničkoj vladi Srbije Aleksandar Vulin ne prestaje da kosovske Albance naziva šiptarima, ignorišući sudsku presudu po kojoj je taj termin politički nekorektan i uvredljiv. Da li je ministar vlade Srbije upotrebom pežorativnog termina u oslavljavanju kosovskih Albanaca prekršio zakon? Na to pitanje nismo mogli da dobijemo odgovor u kancelariji poverenika za zaštitu ravnopravnosti, s obzirom na to da ni posle 4 meseca od isteka mandata nije izabran novi poverenik. A donedavna poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je pre 6 godina donela mišljenje da su tabloidi Informer i Telegraf prekršili zakon o zabrani diskriminacije jer su Albance nazvali šiptarima, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nesporno da je reč o kršenju zakona.
Sasvim je u redu kritikovati neke stvari u politici sa kojima niste saglasni, naravno, ili imate potpuno dijametralno mišljenje o tome ili je naravno se šteti našim interesima, ali ne postoji razlog da se u tom iznošenju našeg stava upotrebljavaju bilo kakvi izrazi koji drugu stranu vređaju.
Apelacioni sud je krajem 2018. potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu po tužbi Anite Mitić, nekadašnje aktivistkinje Inicijative mladih za ljudska prava protiv tabloida Informer, i u obrazloženju presude objasnio i sankcionisao upotrebu termina šiptar kao govor mržnje. Termin šiptar se smatra politički nekorektnim i uvredljivim sadržajem u srpskom jeziku za pripadnike albanske nacionalnosti koji žive na Kosovu i Metohiji. Također, nazvati nekog Srbina šiptarom prema stavu suda isto je kao i označiti nekoga ko se bori protiv nacionalnog interesa, navodi se u obrazloženju presude koje je objavljeno na sajtu Inicijative mladih za ljudska prava.
Ta presuda je izuzetno važna, mislim da ona pravi jedan veliki korak za naše društvo, da prosto prestane da stigmatizuje naše komšije i da širi mržnju.
Kaže Anita Mitić, nekadašnja aktivistkinja Inicijative mladih za ljudska prava. Ona, međutim, podvlači.
Presuda nije dovoljna da se društvo promeni, već je neophodno da društvo želi da se promeni i da želi zapravo da ostvari neki kontakt sa Albancima, a jedan osnovnih i prvih koraka u tome bi bilo da prestane da ih zove pogrdnim imenima.
Kaže Mitić i dodaje da je ne iznenađuje najnoviji istup ministra odbrane Srbije, pošto je, kako kaže, to uradio već mnogo puta u prošlosti. Radio Slobodna Evropa je uputio upit Ministarstvu odbrane zbog čega ministar Aleksandar Vulin i dalje kosovske Albance oslovljava terminom šiptari. Odgovor do zaključenja ovog priloga nismo dobili. Katarina Golubović, predsjednica nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava, JUKOM, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne očekuje da ni Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, niti bilo ko iz njegove Srpske napredne stranke reaguje na ovakav govor.
Aleksandar Vulin zapravo prati politiku Vojislava Šešelja i on kada kaže šiptari za Albance sa Kosova se zapravo njima ni ne obraća, nego se obraća svom glasačkom telu. On je neko ko nastavlja da svoju politiku gradi upravo na onome što je i Vojislav Šešelj radio, a to je jedna, da kažemo, ratno-huškačka politika mržnje.
Vulin nije jedini među zvaničnicima vlade vlade Srbije koji o Albancima govore na uvredljiv način. I direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić je u zvaničnom saopštenju objavljenom sredinom aprila 2019. Albance sa Kosova nazvao pogrdnim nazivom Šiptari. Albanci sami sebe nazivaju Šćiptar, što je sinonim etničkog entiteta Albanaca, ali se termin Šiptar u srpskom jeziku smatra uvredljivim. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Dušan Komarčević.
U Srbiji je u toku kampanja za usvajanje zakona o građanskom partnerstvu, koji bi omogućio istopolnim partnerima da uživaju sva prava iz penzijskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja, kao partneri u bračnoj ili vanbračnoj zajednici. Tako bi dobili i neka od osnovnih prava, poput nasleđivanja partnera ili učešća u donošenju odluka u slučaju bolesti. Sa jednim od tih parova, Sanjom i Anđelom iz Beograda, razgovarala je naša Iva Martinović.
Sanja i Anđela žive zajedno već 4 godine, a prošle godine su se i verile.
Nekako je to samo sve prirodno došlo još na samom početku veze. Sam je bila svesna da je okay, to je to i to je ta osoba.
Pa to je verovatno taj neki osjećaj, mislim, da ga imaš i da ga nemaš i to je to.
O planovima za budućnost za sada mogu samo da maštaju. Za Sanju je to ono što bi kod heteroseksualnih parova sledilo posle veritbe.
Da, ona je pravila svadbu, da.
Ja sam već u svadbi.
Čekaju usvajanje zakona o građanskom partnerstvu kako bi njihova zajednica bila barem pravno prepoznata.
Ona ne može bude prijavljena preko mene, da ima zdravstveno. Ne da može se meni nešto, da se ona bi mogla da nasledi moju penziju.
Priča Anđela.
Kao majka ne bi mogla da bude viđena mom detetu ako ga ja budem rodila. I to je nekako... I najveći problem je najveći strah generalno. Prosto zvanječno mi smo niko ništa.
Osjećate se skrajnuto, kuda niste postojali kao 4 godine.
Beograd Pride pokrenuo je krajem septembra kampanju i online peticiju za usvajanje zakona o građanskom partnerstvu, koju je do sada potpisalo više od 6.000 ljudi. Traži se, pored ostalog, da istopolni partneri nasleđuju jedni drugi pod istim uslovima kao bračni ili vanbračni parovi i da imaju iste beneficije pri podizanju kredita. Anđela sa Sanjom ne može da dobije stambeni kredit.
Može da bude venčni partner ili kao da ste u, u vanbračnoj zajednici, kao, ali to je to, kao ništa van toga, ili eventualno majka i otac. Tako su mi ostali za bezetnicu u tom trenutku, kao okay, mi čak ni u tom smislu ne možemo da napredujemo.
U slučaju bolesti nemaju pravo da budu obaveštene o zdravstvenom stanju partnerke, niti da učestvuju u donošenju odluka o lečenju.
Jedan od mojih najvećih strahova je taj definitivno da ono, ako se njoj nešto, nadaj Bože, desi, da će to postanje verovatno da sazna. Jer na niko neće prvi pozvati, pozvaći njenu majku, sestru, tatu, da budu otišao na braću, ja neću da ti moći da budem pored nje u bolnicu.
Mislim, kad smo već u najcrnjem pričanju, sve da se nešto desi, i kad bi se nešto desilo meni lično, kad bi moj život visio o koncu, nju ne bi pitali.
Da.
Da ga sam aparatila i ostao u životu, nju niko ne bi pitao.
Organizacije civilnog društva sastavile su nacrt zakona o istopolnim zajednicama još 2010. Iako je Srbija kao članica Saveta Evrope dužna da pravno reguliše ovo pitanje, na usvajanje se čeka i 10 godina kasnije.
I da će ostati, mislim, devojke za udaju i ono, muškarce za ženi. Mislim, niko neće sad preko noći postati gej samo zato što su se donili zakon.
Bio to zakon ili ne bio, njima ni džepa, ni u džepu. Nama da, nama je to velika stvar.
Poručuju Sanja i Anđela, koji uz zakon kao par ne prepoznaje ni veći deo društva u Srbiji. Jedan od razloga je i taj što je Sanja u kolicima.
Uglavnom je pitanje jeste to njoj pratio, staratelj, brat, sestra, majka, šta god, nikad partner. Čak nikad ni drugarica uglavnom, nego kao nekako brine o njoj.
Kako ste osoba s invaliditetom, automatski ste ona.
Aseksualno biće.
Aseksualno biće, da. Zašto bi neko morao brinu o meni? Ne znam.
Brinu jedna o drugoj, planiraju da se venčaju i da imaju decu, iako im ovaj zakon to neće priznati.
Biće teško, ali svakako ja nemam nameru da ostanem bez potomstva, zato što je to za Boga, nama treba 100 godina da donesemo neki zakon.
Beograd će 2022. biti domaćin Europrida, najveće međunarodne parade ponosa u Evropi. Ukoliko do tada ne donese zakon o građanskom partnerstvu, Srbija će biti jedina takva zemlja u kojoj se održava ova manifestacija.
Neko je to meni kao ona posljednja svetla tačka.
Da, kao svetlo na kraju tunela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za subotu 10. oktobar. Najnovije vesti potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!